elliheimilinu Grund í Reykjavík, Björgvin Guðnason, fæddur 15. desember 1887 að Jórvík í Hjaltastaði Þinghá, segir frá. Faðir Björgvins hét Guðni og Stefánsson. En hvað hét móður þín? Hvað hét móður þín?
Hún hét Kristín.
Kristín, já.
Kristín Eldjánsdóttir.
Og þau hafa búið þarna?
Já. Þau voru ekki gift foreldra mínir.
Nú já.
Nei, þau bjuggu bara saman.
Já.
Já.
Og ertu alinn upp þarna? Ertu alinn upp þarna?
Já, það má segja sig alinn upp á Fljótsdalshéraði. En ég var ekki í Jórvík svo sem neitt. Stutt eftir að ég fættist bara. Ég veit ekki fyrir víst hvað ég var gamall þegar ég fór það. Ég var kannski verið svo sem tveggja eða þriggja maður, ég maður að ég veit það ekki.
Hvað ertu alinn upp?
Á hingað og þangað svona í bæði Hjaltastað þingá og ég mest í Hjaltastað þingáni. Já. Ég var svona á ýmsum bæjum því foreldrar mínu voru vinnukjú annars lagi svona og ég var með þeim og það var nú eins og gjörði ekki þá daga það fólk var nú ekki spakt alltaf ég vist og var að skipta þetta. Það gekk nú svona skrikkjótt.
Nú, hvar varstu svo þegar þú fullorðnaðist? Hvar varstu svo þegar þú fullorðnaðist?
Þegar ég var...
Þegar þú fullorðnaðist?
Já, þá fór ég nú eiginlega til Borgarfjarðar þegar ég var 20. Borgarfjarðar eystra. Var það nokkuð mörg ár, ég held ég verið Ég verði einn 8 ár í Borgarfirði þá lendi aftur upp á Hérað. En svo aftur 1928 þá fór ég aftur í Borgarfjörð. Og var þar þá upp undir 40 ár.
Hvar bjóstu?
Ég bjó nú þremur bæinn þarna. 2 ár á Grund í Borgarfirði. En svo bjó ég 9 ár á Hólalandi og önnur 9 ár í Hólands hjáleigu. Túnin líka saman. Ég fekk ekki að vera þarna á Hólalandinu með ég keypti jörðina. En hún var svo húsalaus sem ég reysti mér ekki til þess að kaupa hann upp á það. Borgarna strax næstum að segja og svo að þurfa að byggja allt upp. En svo keypti ég Hólalands hjáleigu. Þar var við þetta húsalaus líka. En hún var svo byrjulega þetta var ekkert að borga 700 krónur ekkert sem ég gaf fyrir hana.